Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Pona yo lobi ekokio zala nini lokola yalanda kabiso moko na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa ewutaka na mycose ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezala ka de manière normale, mais parfois le nombre ezala ka augmenté ezala ba cause na ngopé. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko zala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akopé sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periode na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dat te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, n'amener que normalement bah cours na classe et zalaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba mama pour na koyib sa basinyo ce que règle et zalaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et zalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima pour noter bah premier jour il y a bah règle nyoso dès à partir ya wana okoye bah ko calculer cycle nayo pour cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoye na février koko changer mouke koko la le 16 etc. au mona que koko ko calculer nga na zaka na ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui badat, toi, ne zali qu'on change, pe si que zali, m'sou se zali m'okou, se m'sou se zali m'oulaï, zali normal?
Zali normal, donc, et que c'est ni moutouna moutou. Mais en règle générale, si que zala ka autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à ka? Parce que, moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, ou il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, ce qui est à ce qui est. Donc, où il varie à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle ou il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.